9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Bez dogovora u vladajućoj koaliciji o merama štednje. Naprednjaci pobedili na lokalnim izborima u Zemunu. Tokom nemira u Turskoj, Suzavac je u dvorištu rezidencije Srbije, 1700 ljudi uhapšeno. Na dan grada u Nišu muzički spektakl Konstantinus Magnus. I Crvena zvezda izborila plasman u finale košarkaškog play-offa. U Novom Sadu 13, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 14 stepeni. I danas nestabilno, temperatura do 23 stepena.
Razgovori lidera vladajuće koalicije Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića o strategiji ekonomskih rezova trebalo bi da bude nastavljen u toku ove sedmice. Sinoćni sastanak je završen bez dogovora, ali je postignuta načelna saglasnost da se pitanje rekonstrukcije vanrednih parlamentarnih izbora razmatra tek posle odluke Evropskog saveta o datumu za početak pristupnih pregovora, piše Štampa. Naše novine navode da su sastanak obeležile oštre polemike i neslaganje učesnika, koje su najvidljivija kada reč o smanjenju plata, ali i kod sudbine javnih preduzeća u restrukturiranju. Novosti pišu da se trojka saglasila da ne bude smanjivanja socijalnih davanja i penzija, ali da još postoje različite predlozi o tome čije bi sve koverte u javnom sektoru trebalo da budu stanjene. Kako nezvanično saznajemo, na današnjoj sednici vlade moglo bi da se nađe i pitanje izmene nekih od zakona iz oblasti rada i penzijskog sistema zbog ušteda u budžetu.
Upravo o mogućim koracima vlade Srbije na polju rešavanja ekonomskih problema u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom, saradnikom Izita, Sašom Đogovićem. Gospodine Đogoviću, šta je neophodno uraditi da bi došlo do konsolidacije javnih financija?
Restrukturiranje javnih preduzeća, podržavljenih preduzeća, zatim kresanje administracije na svim nivoima kako bi ona bila efikasnija, manje birokratizovana, svakako dalja izgradnje pravne infrastrukture koja bi obezbedila jednake uslove igranja na našem tržištu za sve tržišne igrače, bez manje ili više privilegovanja kao što to sada slučaj, naročito u javnom sektoru. Bez jedne pune transformacije javnog sektora mi ne možemo računati da Srbija može imati održiv privredni rast i razvoj, nego nasuprot tome možemo računati da pobedi onda populizam i socijalna demagogija koja bi Srbiju zaista uvela u vrtlog grčke krize puno kapaciteta. Ja se nadam da do toga neće doći, već se to izbeći.
Ono što svakako najviše zanima javnost jeste nepopularna mera zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija. Da li smatrate da je takav korak vlade Srbije neophodan?
Vlada Republike Srbije zaista mora da pokrene taj proces, znači proces zamrzavanja penzije i plata u ovoj godini, znači to ova posljednja u oktobru 2% što je planirana povećanje plata i penzije, ali ja se bojam da će to biti neophodna mera i za sljedeću godinu, ali ta mera mora da bude praćena i ovim drugim reformskim zahvatima kojima sam ja pričao, o prevashodno zahvatima u svim oblastima i nivoima javnog sektora, kako bi posle mogli postaviti jedne zdrave temelje održivog privrednog rasta i razvoja i ukupnog društvenog prosperiteta ove zemlje. Da ipak stanovništvo ove zemlje, kada se zamrznu penzije, zna da ta žrtva ima svoj pozitivan epilog na kraju. Mislim, od toga je zaista krajnje vreme napraviti taj jedan hirurški rez, odstraniti to kancerozno tkivo i obezbediti uslove, odnosno trasirati put zaista ka održiv razvoj ove zemlje i opšte održivost Srbije, jer u suprotnom doći ćemo zaista u zonu bilo formalnog ili neformalnog, a moguće bilo lako i formalnog bankrotstva i u tom slučaju bit ćemo prepušteni na volju ino kreditora kao što je to Grčka u današnjim okolnostima.
Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Saša Đogović.
U Beogradu će biti održana konferencija o sprečavanju korupcije i jačanju kontrole u javnim nabavkama. To bi moglo da pomogne da u državnoj kasi bude više novca. Dva meseca od početka primjene novog zakona o javnim nabavkama, direktora Vladine uprave za javne nabavke Predrag Jovanović kaže da je u početku taj proces išao teško i uz poprilično muke, ali da je zadovoljan dosadašnjim. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže za Vesti u 9 da je u posljednjih godinu dana došlo do bitnih promjena u borbi protiv korupcije.
Ako govorimo o zakonodavnom nivou, pre svega je reč o
donošenju novog zakona o javnim nabavkama, koji neka pitanja rešava na bitno drugačiji način i omogućava da se otkrije veći broj zloupotreba, makar je to nešto čemu se nadamo. A koji će krajnji dometi tog zakona biti, hoće li on doneti uštede, hoće li doneti veću konkurenciju u javnim nabavkama, to ostaje tek da se vidi i mora pomno da se prati. Ono što je sasvim sigurno jeste da institucionalna rešenja za sada ne prate u dovoljnoj meri zakonska. Drugim rečima, institucije koje bi trebalo da daju ključni doprinos sprovođenju ovog zakona još uvek nemaju dovoljno kadrovskih kapaciteta da to i učine. I to je prva zamka koja nam preti na putu ostvarivanja tog zakona.
Borba protiv korupcije je jedno od prvih poglavlja koje će biti otvoreno kada Srbija bude počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Nemanja Nenadić kaže da će biti korisnih efekata na reformu domaćeg pravosuđa i prakse u toj borbi.
Očekuje nas verovatno nekih 10 godina puta do punopravnog članstva i sasvim sigurno neće biti moguće ni ovoj ni budućim vladama da čitavu stvar predstave, da predstave rezultate samo kroz donošenje nekih pravila, formiranje nekih institucija i tome slično, moraće da prikažu rezultate i u punoj primjeni zakona i to je ono što je dobro za našu borbu protiv korupcije kad je reč o ulozi Evropske unije.
Čuli smo o Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Direktor Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije Milan Pajević je izjavio za List Danas da Evropski savet 28. juna najverovatnije neće odrediti tačan datum Srbiji za početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, već će dati takozvano zeleno svetlo ako Srbija ispuni sve neophodne uslove, odnosno primeni sporazum postignut s Prištinom. Pajević smatra da će jedini simboličan datum biti sazivanje međuvladine pristupne konferencije krajem oktobra ili početkom novembra, kojom će se ozvaničiti početak pristupnog procesa.
Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila na lokalnim izborima u Zemunu. Prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije sa 18% biračkih mesta, naprednjaci su osvojili 50,8% glasova, što čini 36 od 57 mogućih mandata za odbornike u Skupštini opštine. Koalicija oko socijalista osvojila je 8 mandata, Demokratska stranka 6, potom slijedi koalicija DSS-a i Dveri sa 4 mandata, a u lokalnu skupštinu ušao bi i LDP sa 3 mandata. Konačni rezultati trebalo bi da budu poznati danas. O tim rezultatima razgovaramo sa Đorđem Vukovićem, programskim direktorom CESID-a. Gospodine Vukoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prema prvim i nepotpunim podacima, naprednjaci su osvojili nadpolovičnu većinu, izlaznost je bila oko 40%. Kako vi komentarišete ove rezultate?
Na neki način oni jesu očekivani, jer naprosto mi već dužini iz vremena u istraživanjima dobijamo jako visok rejting Srpske napredne stranke. S druge strane, dakle, opština Zemun je po logici stvari uporište dugi niz godina bila Srpske radikalne stranke, samim tim sad je i uporište Srpske napredne stranke. To i nije neko iznenađenje. Ono što bi naprosto moglo da bude još jedan pokazatelj jeste, s druge strane, dakle, objektivno gledano, zaista loš rezultat Demokratske stranke. Dakle, ona je uspjela da osvoji izuzetno mali broj glasova na sve druge izbore, prethodne izbore koje imala u ovoj opštini.
Šta onda to znači za vlast demokrata u Beogradu? Da li će biti, po vašem mišljenju, vanrednih gradskih izbora?
Pa dakle, to zaista sad ne zavisi od rezultata na nivou jedne gradske opštine. Dakle, to zavisi od okolnosti koje prate rad, pre svega vladajuće koalicije. Ona kao takva ima mogućnost da obori postojeću vlast na nivou grada. S druge strane, ja nemam nikakvu sumnju u to da su oni u stanju da te izbore raspišu time što će na neki način moći da nateraju druge partnere u koaliciji da obore trenutnu vlast u Beogradu. Ovo su neki rezultati koji pokazuju neka drugačija kretanja u okviru samog biračkog tela, međutim ne možemo mi na svakih godinu dana imati nove izbore zbog toga što je došlo do promjene raspoloženja birača.
U Beogradu će biti izbora i na opštini Voždovac. Očekujete li da će i tu naprednjaci osvojiti više mandata nego što su imali do sada?
Pa dakle, zaista da to, a ukoliko bi se održali u ovom trenutku, dakle to zaista nije sporo da bi imali veći broj glasova. Dakle, sad zaista se zavisi od okolnosti koje budu pratili rad pred svega republičke vlade, a samim tim i to što jesu neke posledice na rejting same stranke. Dakle, mi ćemo da vidimo kako će izgledati rasporedi, kako će izgledati politički rejtinzi, imamo već krajem godine. A Beograd kao takav, jako velika teritorija sa jako velikim brojem ljudi i to pre svega govori o tome da je dosta tu teško izaći sa pojedinačnim lokalnim političarima koji mogu da uvuku određeni broj glasova. Ovo jesu pre svega rezultati onoga što političke stranke od obzornika na teritoriji te opštine mogu da osvoje u biračkom telu.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9. Bio je to Đorđe Vuković iz CESID-a.
A osim u Zemunu, lokalni izbori su održani juče, ali i u Hrvatskoj, to drugi krug. Prema nepotpunim rezultatima izbora, aktuelni gradonačelnik Zagreba i nestranački kandidat Milan Bandić uz podršku HDZ-a skupio je skoro dva puta više glasova od svog protiv kandidata iz SDP-a. Socijaldemokrate su s druge strane očuvale sve sredine u kojima su bili na vlasti, osim Požege i Istre, a pobedu su osvojili u Splitu, Osijeku i Rijeci. Na čelu Vukovara će i dalje biti SDP-ov gradonačelnik Željko Sabo, a HDZ je zadržao vlast u većini županije i ruralnih područja.
Ambasador Srbije u Turskoj Dušan Spasojević javio je noćas preko društvene mreže Twitter da je tokom masovnih protesta u Ankari suzavac pao i u dvorišta rezidencije naše ambasade. U razgovoru sa koleginicom Jelenom Vidić ambasador je potvrdio tu informaciju.
Uletela je jedan kanister sa suzavcem na plac koji se tačno nalazi između naše ambasade i rezidencije. Ali to nije ništa iznenađujuće s obzirom da su ovde juče i prekjuče bile velike demonstracije. Hiljade demonstranata je demonstriralo i blokiralo glavni ankarski Atatürk bulevar upravo na dnu ograde našega placa. Došlo je do žestokih okršaja sa policijom, tako da ne isključuje mogućnosti da je neko od demonstranata podigao taj kanister i prebacio ga preko ograde, naravno ne znajući da je to strana ambasada.
A da li je sada u Ankari trenutno mirno?
Trenutno je mirno. Protesti su trajali do ranih jutarnjih časova i ono što smo uspeli da primetimo jeste da demonstranti počinju da se okupljuju tek kasnije popodne i predveče. Izgledno je da će se protesti nastaviti. Koliko je meni poznato, u širom Turske su juče proteste počeli da se održavaju ne više samo u najvećim gradovima Istanbulu, Izmiru, Ankari. I ono što je za nas veoma važno jeste da naši građani, građani Republike Srbije koji se nalaze u Turskoj izbjegavaju u širokom luku sva mesta javnih okupljanja i proteste.
S obzirom da je počela turistička sezona, da li ima protesta u turističkim centrima Turske?
Svuda ima protesta. Znači ono što je bilo samo u Istanbulu pre 5 ili 6 dana, prelilo se prvo na Ankaru i na Izmir, koji je već veliki turistički centar, a onda i širom čitave Turske u 60-ak gradova. Ipak je važno za naše građane da na svaki mogući način ostanu po strani, da ne učestvuju naravno u protestima i da izbjegavaju sva ta mesta na kojima se demonstranti okupljaju, zato što prosto ne bi bilo dobro da se nađu u nekoj nevolji. I veoma je važno da poslušaju savet ambasade da ostanu što dalje od tih mesta.
Čuli ste ambasadora Srbije u Turskoj Dušana Spasojevića s kojim je razgovarala Jelena Vidić, a ministar unutrašnjih poslova Turske Muamer Guler saopštio je da je više od 1700 ljudi uhapšeno na antivladinim protestima koji su se proširili na 67 gradova.
Najmanje 60 ljudi je stradalo u požaru u živinarskoj farmi u severoistočnoj Kini. Zvanična novinska agencija Sinhua navodi da je požar izbio rano jutros, a nastradali su bili zarobljeni u barakama na farmi. 9:14. 58. Sterino pozorište završeno je proglašenjem nagrađenih. Koleginica Bojana Karavidić je zabeležila dodelu nagrada noćas u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Sterina nagrada za najbolju predstavu Zona Zamfirova. Sterina nagrada za režiju Boris Lješević.
Najbolja glumačka ostvarenja Ivan Bosiljčić, Nebojša Dugalić u Zoni, Jasna Đuričić u Galebu i Aleksandar Torlaković u Čarobnjaku. Sterijanske nagrade za kostim dobili su Bojana Nikitović i Stevan Savković u Konstantinu, za istu predstavu nagrađen je i scenograf Aleksandar Denić, a za muziku u Zoni Zamfirovoj Marko Grubić. Ovogodišnji selektor bio je Igor Bojović, koji se odlučio za 8 predstava u selekciji Nacionalne drame i pozorišta i za 2 u međunarodnoj. Žiri na čelu sa Predragom Ejdusom smatra da ovakav odabir nema ujednačen kriterijum i stoga je uputio svojevrstan apel budućem selektoru Sterinog pozorja.
Apelovali na budućeg selektora i Sterinog pozorja da taj kriterijum bi morao biti ujednačeniji i da ipak predstavi realno stanje. Pored toga što znamo da je produkcija sve slabija i slabija.
Nagrade 58. Sterinog pozorja biće uručene večeras u Srpskom narodnom pozorištu. Pored pomenutih laureata ima ih još u raznim kategorijama, a u čast nagrađenih ansambl pozorište iz Banja Luke odigraće Hasanaginicu.
Niš obeležava gradsku slavu Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, a protiče u znaku i brojnih programa posvećenih obeležavanju 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta. Tako će večeras biti izveden muzički spektakl Konstantinus Magnus, autora Aleksandra Sanje Ilića. Ozren Rašić javlja da su svečanosti planirane za danas već počele.
U crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene u toku je sveta arhijerejska praznična liturgija i osvećenje hrama. Liturgiju služi njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Posle sečenja slavskog kolača oko 10:30, ispred ovog hrama, koji se nalazi u parku Svetog Save, okupljenim vernicima, gostima i građanima, obratit će se njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, a potom će ulicama oko parka krenuti litija. Protođakon u eparhiji Niškoj, Igor Davidov.
Na ovaj način stavit će se pečat Konstantinovog nasljeđa na njegov rodni grad i to baš u ovom 17. veku od kada je po Božjem promislu donešen ukaz u Milanu o slobodi ispovedanja hrišćanske vere i samim tim o prestanku gonjenja hrišćana koji su stravično bili gonjeni.
Povodom današnje slave u Nisu stigli gosti iz Grčke, Rusije, Ukrajine i Poljske. Popodne, od 17:30, na Univerzitetu u Nišu svečano će biti otvoren 12. Međunarodni simpozijum vizantologa Niš i Vizantija, a od 19:00 od centra grada do tvrđave krenuće carska povorka u kojoj će biti kostimirani rimski vojnici, Rimljani i Rimljanke. Na letnjoj pozornici u drevnoj Niškoj tvrđavi od 21:00 počeće premijera muzičko-scenskog spektakla Konstantinus Magnus, autora Aleksandra Sanje Ilića.
Prvi put jedno srpsko delo, ja to podlačim srpsko delo, jer možda je u Srbiji viđeno stranih dela na tu temu, ali ovoga puta Konstantinus Magnus, moje delo koje već godinama spremam, u izvođenju orkestra simfonijskog baleta i hora Narodnog pozorišta u Beogradu, Balkanike i fantastičnih solista, od kojih su dva vrhunska, čak iz Niša poreklom, Nemanja Radulović, svetski violinista, i Sneška Spasić, koja je po meni najlepši etnovokal u Srbiji, a možda i u okolini.
Kako je najavljeno, ovu premijeru pratit će i predstavnici državnog vrha Srbije, predvođeni predsjednikom Republike Tomislavom Nikolićem.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, u studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, drugu nedelju drugog ovosezonskog Grand Slema Srbije dočekuje sa troje takmičara.
Upravo tako, 9. dana Roland Garrosa, pratimo mečove Novaka Đokovića i Jelene Janković, koji će igrati mečove osmine finala. Prvi će na teren izaći Đoković, koji će se sastati sa Nemcem Filipom Kohlschreiberom i njihov meč je drugi po redu na terenu Filip Šatrije. To znači da će najranije početi oko 12:30. Njima dvojici biće to četvrti međusobni susret, a Đoković trenutno vodi sa 2-1 u pobedama. Jankovićeva se sastaje sa Amerikankom Jamie Hampton i njihov duel je posljednji na terenu Suzanne Le Glen, pa neće početi pre 19:00. Jelena se do sada samo jednom sastala sa Hamptonovom i to prošle godine na turniru Indian Wellsu i tada je slavila američka teniserka. Podsjetimo, juče su u osmini finala eliminisani Viktor Trojicki i Jana Ivanovića. Maksimalnim rezultatom porazili su ih Jo Wilfried Tsonga, odnosno Agnieszka Radwańska, sa Katarinom Srebotnik Zimonjić ide dalje u miks dublu. U finalu košarkaškog play-offa od 5. juna igraće Partizan i Crvena zvezda, odlučujući meč u polufinala. Crveno-beli su sinoć pobedili ekipu Megavizure sa 77-68. Prvog će postati ona ekipa koja prva stigne do 3 pobjede, a domaćina u prvom susretu preko sutra biće Partizan. I na kraju, rukometaši nemačkog Hamburga prvi put u istoriji postali su prvaci Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona sinoć u Kelnu posle produžetka pobedili Barcelonu 30-29.
Bio je to Dejan Nikolić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kao što smo se već navikli, prvog ponedeljka u mesecu od 11 do 12 časova talasate vi. Kontakt program Radio Beograda 1. Vaše opaske, primedbe, predloge i pohvale recite javno, a mi ćemo slušati pažljivo. Na vezi sa vama, Elizabeta Arsenović.
Pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje u Srbiji, informacija da države centralne Evrope imaju velike probleme sa poplavama. Najmanje 3 osobe poginule su u poplavama koje su pogodile centralnu Evropu. Na hiljade ljudi evakuisano je širom Nemačke, Češke, Austrije i Švajcarske, jer je vodostaj reka dostigao kritični nivo. Vlada Češke proglasila je i vanredno stanje. A u Srbiji, na svu sreću, bez takvih problema, mada ni današnji dan neće proći bez padavina. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom posle podne. Najviše dnevne temperature bit će u intervalu od 18 do 23 stepena. U Beogradu posle oblačnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, posle podne povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature bit će oko 20 stepeni.
U Novom Sadu je 13, u Beogradu i u Nišu 14, u Kragujevcu 15 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan i uspešan dan.